Tokrat je z menoj Tatjana Visočnik iz vrtca predšolski oddelki s prilagojenim programom, ki deluje kot organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Gustava Šiliha Maribor. Letos pa vrtec obeležuje 10. obletnico programa Mladi športnik, gre namreč za prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, ki je sestavni del specialne olimpijade. Torej, gospa Visočnik, pa morda najprej začneva z vašim programom vrtca predšolske oddelki s prilagojenim programom. Ljudje oziroma starši, ki vaših uslug ne potrebujejo, vas verjetno ne poznajo prav dobro, čeprav v Mariboru delujete že kar nekaj časa.
Ja, dober dan, lepo pozdravljeni. Res je, vrtci s prilagojenim programom v Mariboru delujejo že več kot 50 let. Smo pa ja, res precej neznani, se pa k nam vključujejo otroci, ki imajo izrazitejše težave, torej na različnih področjih, na kognitivnem področju, na gibalnem področju in pač potrebujejo prilagojene pristope dela. Tako da ja.
Kaj pravzaprav morda za poslušalce nekoliko bolj plastično opišete, ste rekli, da so to otroci z posebnimi potrebami, kaj pravzaprav to pomeni? Kaj vse spada pod te posebne potrebe?
Ja. To so otroci z avtizmom, za avtizem ste verjetno že slišali, torej otroci, ki imajo, bom rekla, so na spektru avtistične motnje, potem otroci, ki so gibalno ovirani, potem tudi zdaj imamo vključeno eno deklico, ki je slabovidna. Otroci, ki nasplošno zaostajajo v razvoju, pa potrebujejo malo več mogoče spodbud in prilagoditev. Se pa v bistvu to odloči strokovni tim v zdravstvenem domu, ki pač presodi, da tak otrok potrebuje manjšo skupino, več časa, paleto strokovnjakov, ki delajo z njim in potem po tem principu se otrok vključi v naše predšolske oddelke.
In kakšne obravnave je takšen otrok pri vas deležen?
Ja. Pri nas v skupini sva zaposleni specialna pedagoginja, oziroma je potem inkluzivna pedagoginja, različni profili, na mestu vzgojiteljice v skupini in potem še pomočnica vzgojiteljice, ki je tudi po profilu vzgojiteljica. Naša posebnost so pa tudi še druge strokovne obravnave, otroci imajo možnost fizioterapije, delovne terapije in logopedije. To so pa naše sodelavke, ki obravnavajo načeloma otroke enkrat tedensko. V prostorih vrtca, kar je seveda prednost.
Aha, se pravi, je vaš program oziroma ta paleta precej široka, ne?
Precej široka, da.
Se pravi, kakšne programe oziroma kaj pravzaprav zdaj vse ponujate?
Ja, to je v bistvu ta reden program, mi delujemo po kurikulumu za vrtce, ne, otroci pri nas, kot v večinskih vrtcih gremo po tem programu, se pa trudimo v bistvu prilagajati metode, oblike dela, da otroci hitreje napredujejo, da lahko izrazijo svoje potenciale in ravno tukaj je recimo včasih potreben suport, recimo vključimo otroka, ki je gibalno oviran, je pomembno, da se posvetujemo s fizioterapevtko, na kak način delati z njim, recimo otrok, ki ima govorno-jezikovno motnjo, otrok, ki ne govori, potem tukaj sodelujemo z logopedinjo in je to v bistvu tudi ena zelo dobra podpora staršem, ne? Starši načeloma hodijo tudi na posebne obravnave, na terapije izven našega vrtca, ampak res dobro podporo dobijo tudi v našem oddelku, ne? Kar pomeni, da otrok tisti čas, ko je dopoldan, v dopoldanskem času oziroma pač teh 9 ur pri nas, dejansko dobi celostno obravnavo najrazličnih strokovnjakov.
Se pravi, je časovno enako kot vsi ostali vrtci, se pravi od jutra pa do potem 16. ure? Ali?
Otroci so lahko pri nas vključeni 9 ur, pač odvisno glede na potrebe staršev. Ja. Tukaj pa bom rekla drugih organizacijskih sprememb ali pa nekih razlik kot v rednih oddelkih ni. Ne? Pač več je zaposlenega različnega strokovnega kadra.
No, jaz zdaj dobra istočnica, ravno to sem vas želel vprašati, ja, glede na to, da ponujate res širok in specifičen program, to verjetno zahteva tudi široko ekipo strokovnjakov, ne, ki vam pomagajo ta program tudi potem kvalitetno izvajati.
Seveda. Bom rekla, da smo kar že utečen tim. Seveda se nam pridružijo tudi vsako leto kakšni novi sodelavci, ki pa seveda potrebujejo določena specifična znanja, dela z otroki s posebnimi potrebami. Res pa težimo k temu, da se stavimo za otroka v tistem času, ko je pri nas individualiziran program. To pomeni, da ga vsak strokovnjak otroka pregleda, poda svojo oceno, poda nek načrt dela. To predstavimo staršem, tudi starši podajo svoja opažanja. In v bistvu skozi leta, kar je pač otrok ključen pri nas, težimo k temu, da otrok glede na svoje potenciale, na svoje zmožnosti, maksimalno napreduje.
Se pravi, tu ste verjetno predvsej bolj v stiku tudi z starši kot pri ostalih vrtcih, oziroma v ostalih vrtcih.
Dejansko tiste neke osnovne informacije potekajo v bistvu izmenjava kar vsakodnevno. Drugače se pa starši na kakšnih strokovnih srečanjih, na timih srečujemo pogosteje. Ne? Vsaj enkrat letno celoten tim, drugače pa po potrebi seveda.
Uhum. No, omenili ste fizioterapijo oziroma fizioterapeuta, logopeda.
Ja.
So to zunani sodelavci, ki po potrebi prihajajo k vam, ali so to ljudje, ki so ves čas prisotni?
To so ljudje, to so v bistvu strokovni delavci, ki so zaposleni na centru Gustava Šiliha, ampak logoped, delovni terapeut in fizioterapeut so mobilni. Kar pomeni, mi smo stacionirani na 4 enotah in oni med temi enotami krožijo. Ne? Recimo, določen dan v tednu je določen profil prisoten v določenem vrtcu. V skupini, torej jaz sem specialna pedagoginja, sem pa prisotna cel čas, ne? Pač potem še tudi moja pač pomočnica vzgojiteljice. Ne? In mi dve, bom rekla, morava tudi združevati znanja vseh ostalih profilov. Ne? Tako da je kar, bom rekla, res pomembna izmenjava informacij, izmenjava med strokovnjaki, med starši, da res dobro znamo oceniti otroka, pa v skladu z njegovimi potrebami, ne, mu podajati določene znanja oziroma ne, določene prilagoditve.
Se pravi, ta človeški čut je pri vas izjemno pomemben?
Ja, je. Dejansko kar, bom rekla, zahteva dobro voljo, veliko več potrpljenja, pa rad moraš imeti otroke. Dejansko delo v vrtcu ti mora biti izziv in to je ljubezen do dela, no bom rekla, je res na prvem mestu.
Ja, se pravi, kaj verjetno to svojo službo oziroma delo morate imati kot poslanstvo?
Ja, rečemo, da je to dejansko res tak poklic, kjer je to poslanstvo. Otroci s posebnimi potrebami ogromno dajo. Dejansko pa včasih potrebujejo res več časa, dati moramo več časa, da se določene stvari naučijo, določene veščine izpilijo in ko jim pa to dejansko speje, pa potem res veselje še toliko večje. Ne?
In to verjetno jemljate tudi kot nek svoj osebni uspeh?
Seveda, seveda.
No, vmes ste dejali, da so določeni strokovni sodelavci mobilni, ker delujete v večjih enotah. Koliko je pravzaprav teh enot in kje vse so te enote v Mariboru?
Torej, ves strokovni kader je zaposlen na centru Gustava Šiliha. Drugače pa imamo predšolske oddelke s prilagojenim programom na 4 enotah, torej v 4 vrtcih. To je vrtec Jožice Flander, vrtec Tezno, vrtec Otona Župančiča. Dve skupini sta pa tudi v domu Antona Skale, ki pa spada pod center Gustava Šiliha. Na vsaki od teh enot sta dve skupini in v vsako skupino je vključenih 6 otrok. To je naš normativ. Mogoče se to sliši malo, marsikdo reče, samo 6, ampak dejansko, bom rekla, je to res tisti optimalna številka. Včasih bi še celo bila optimalna, če bi še bil zmanjšan normativ, ne? Ker se dejansko res na tak način lahko posvetimo pol vsakemu otroku
posebej. Za kvalitetno delo.
Točno to. Je nujno, da je malo zmanjšan normativ, ja.
No, pa ko sva že ravno pri vašem delu, k čemu pravzaprav stremite pri vašem programu, čemu dajete največji poudarek?
Ja, tako bom rekla. Včasih imajo starši tudi kar precej stisko, da vključijo našega otroka v prilagojen program, ne? To je seveda, malo, rečemo, malo drugačen vrtec, ampak naš cilj je, da otrok, ki ima določene težave na različnih področjih, pride v okolje, ki je za njega optimalno. To pomeni, da na različnih področjih dobi kar se da največ podpore, ne? Da optimalno napreduje v skladu s svojimi sposobnosti. Ne? To pomeni, da se nekateri otroci kasneje vključijo tudi v večinski vrtec, v redne oddelke, so mogoče pri nas leto, dve. Nekateri potem nadaljujejo šolanje na našem centru. Torej, v bistvu stremimo res k temu, da otrok doseže svoje najboljše potenciale, seveda z določenimi prilagoditvami, ki jih otroci potrebujejo, ki jih mogoče v rednem oddelku, kjer je več otrok, ker ni določene strokovne podpore, ne bi mogli dobiti.
Pa vam uspe zadostiti vsem potrebam mariborskih otrok s posebnimi potrebami?
Ja. Za enkrat bom rekla, imamo veliko ogledov, trenutno smo polni. Zdaj ravno potekajo ogledi, pa potem tudi vpisi za naslednje šolsko leto. Tako da bi še potrebovali mogoče kakšen oddelek. Mislim, da tudi je nekaj v dogovorih, da se mogoče še kakšna enota odpre. Tako da ja, dejansko smo kar polni.
Sprašujem zaradi tega, ker sem zasledil, da imate tudi mobilno službo.
Ja.
Pa me zanima, kaj pravzaprav to pomeni, oziroma če je to neka posledica dejstva, da ste prepolni in da...
Ja. Torej, v predšolskem obdobju sta za otroke s posebnimi potrebami na voljo dva programa. Naš je prilagojen program, potem pa še imamo v bistvu program, lahko rečemo prilagojeno izvajanje, kjer se otrokom v rednem oddelku nudi dodatna strokovna pomoč. To so pa naše mobilne strokovne delavke, tudi različni profili, specialni pedagogi, inkluzivni pedagogi, ki prihajajo k otroku v vrtec, mogoče enkrat na teden, dvakrat na teden, in mu tam nudijo podporo. In enako sodeluje starši, sodelujejo z vzgojiteljico. Ne? Kar pomeni, mobilna služba dejansko, bom rekla, pokriva pa otroke, ki pa nimajo mogoče toliko izrazitejših težav, da so vseeno lahko vključeni v večinski vrtec, ne pa pač potrebujejo določene smernice, starši, strokovnjaki, in je potem to v bistvu za njihov razvoj napredek dovolj. Ne. To sta dejansko dva različna programa. Se pa potem čez čas tudi določeni starši ali pa pač tam, kjer je to potrebno, otroci vključijo, so najprej v večinskem vrtcu, pa potem pridajo k nam. Res zavisi dejansko od otroka do otroka. Ne. Težko zdaj posplošujem, ampak dejansko res pogledamo vsakega otroka posebej, njegove potrebe, pa se potem odločimo, kateri program je za njega primernejši.
Kakšne so potem recimo te težave oziroma kateri otroci bi potrebovali to dodatno pomoč, ki pa so načeloma vključeni v reden ali pa v narekovajih ta klasični vrtec?
Ja.
Da si lažje predstavljamo.
Ja, bom rekla, zelo različna paleta, bom rekla, je tukaj težav. Ne? Otroci, ki imajo mogoče blažji zaostanek na gibalnem področju, imajo recimo mogoče lahko spremljevalca tudi v skupini in se lahko normalno vključijo potem v program, ki ga nudi vrtec. Otroci recimo z govorno-jezikovnimi težavami, ne? Ki pač mogoče potrebujejo malo podpore, ampak se tudi ne, kasneje vključijo. Tudi otroci z avtizmom. Bom pa rekla tak, moramo pa pretehtati, kdaj je ta pomoč, ki se izvaja mogoče parkrat na teden, ne? Pa mogoče ta navodila, ki jih dobi vzgojitelj, navodila, ki jih mogoče dobi spremljevalec otroka, dovolj, da je ta otrok dejansko v optimalnem okolju, da vseeno napreduje, da vseeno velika skupina, pa mogoče tempo dela v rednem oddelku, ni za njega prezahteven. Ne? Torej, otrok, če pogledamo, kdaj se otroci učijo, ko se dobro počutijo, ko razumejo dogajanje okrog sebe. Ne? Bom rekla, pri nas pa so potem res otroci, ki je v prvotnem pomenu res to, da potrebujejo vsakodnevno strokovno pomoč, ne? Torej vzgojitelja, delovne, pač terapevta, ki ima določena posebna znanja, pa manjšo skupino in dejansko res prilagojene oblike dela. Ne. Mogoče tukaj, zdaj se kdo sprašuje, kaj pa mi tako posebnega delamo. Ne. Sej mi enako pojemo, plešemo, telovadimo, rišemo, ampak bom rekla v nekem svojem tempu, z določenimi prilagoditvami, več časa si za določeno temo, za določeno dejavnost vzamemo, veliko ponavljamo, predvsem pa dosti delamo na samostojnosti otrok, ne, kar je res tista naša prva, bom rekla, najpomembnejša stvar.
Uh-huh. Koliko pa recimo težav starši, ki vem, da recimo dan danes bi vsi radi, da so njihovi otroci najboljši,
ja,
da obiskujejo te klasične vrtce in šole in morda včasih na silo, ker ne želijo, da so njihovi otroci izključeni kakorkoli, ne, pa potem na silo želijo svoje otroke vpisati v klasični vrtec, čeprav morda so bolj primerni za vaš program. Koliko je teh težav, zaznavate to problematiko, da starši nekako se vas izogibajo in ne želijo prav z vami sodelovati, ker ne želijo nekako okarakterizirati ali, kako se po mariborsko reče, štemplati svojega,
ja,
otroka?
Ja.
Je to problematika,
ja,
realna?
Ja, se srečujemo dejansko s tem, če lahko rečem, da je to problem, ampak zato pa povabimo starše, da pridajo k nam, bom rekla, na ogled, da vidijo, na kak način delamo. Smo potem tudi na voljo za vsa potrebna vprašanja. Vseeno pa bi pač probamo izpostaviti to, ne, zgodnje okolje oziroma zgodnje obdobje pri otroku je najpomembnejše. Ne. Če na splošno gledamo razvoj možganov, kdaj se otroci tudi brez težav največ učijo. Dejansko res v tem najzgodnejšem obdobju. Ne. In tukaj je pomembno, da jih podpremo. Sej kasneje tudi so otrokom nudene določene oblike pomoči, ampak dejansko opažamo, da otroci, ki pridejo v pravem času k nam, lepše napredujejo, hitreje napredujejo, so potem uspešnejši, tako bom rekla, kjerkoli. Ne? K nam z naših vrtcev dejansko odhaja tudi otroci na redno osnovno šolo, potem recimo na center za sluh in govor, nekateri potem tudi na center Gustava Šiliha, ampak tukaj bi rekla, kar je pomembno postaviti v ospredje otroka, pa njegovo dobro počutje, da se on v redu počuti, pa mogoče tista neka naša pričakovanja dati malo na stran. Se poznate tisto zgodbo, ne, kupimo si karto za London, pristanemo pa ne vem, zdaj v Dublinu, ampak ugotovimo, da je tudi tam v redu. Ne. Mogoče imamo mi neko sliko, občasno neko predstavo, pa se mogoče življenje obrne tako, da ne gre vse po naših planih, ampak to poudarjamo, ne, dajmo otroka v ospredje, da se on v redu počuti. Mi se tudi v redu počutimo, če radi gremo v službo na delovno mesto, kjer smo sprejeti, kjer doživljamo uspeh. Je pa zelo stresno, če dejansko otrok je v okolju, kjer mogoče je vedno zadnji, mora vedno čakati, ne. Tako da je pomembno, da se otrok v redu počuti, no, kjer je vključen.
Koliko pa recimo, na začetku ste govorili o tem pomembnem sodelovanju s starši, imate dobre izkušnje, načeloma starši vsa vaša priporočila jemljajo resno, se jih držijo, ali obstaja tudi tu kakšne težave, da morda zaradi tega otrok potem počasneje napreduje, ker vaših priporočil starši ne upoštevajo, delajo potem privat oziroma doma, ko vas ni zraven po svoje in s tem upočasnijo napredovanje svojega otroka?
Tak bom rekla, nekaj je seveda naše delo v vrtcu. Mi večkrat rečemo, da iz staršev ne želimo delati terapeutov. Ne? Oni najbolje najprej starši se igrajo z otrokom doma, si prilagodijo svoje življenje tako, da je njim v redu. Ne? Seveda so potrebne določene prilagoditve, ne? Pa določeni nasveti, ki jih je treba tudi doma upoštevati. Tak bom rekla, nekateri upoštevajo bolj, nekateri upoštevajo manj. Seveda tukaj gre tudi za sprejemanje otroka, ki ima določene, ne, težave na, uh-huh, ne, strani staršev. Ampak bom rekla, da imamo kar v redu izkušnjeno. Mogoče to, da starši, ko dejansko otroka vpišajo k nam, pa je nekaj časa pri nas, pa mogoče rečejo konec leta, joj, Zdaj pa nam je žal, da ga nismo pa opisali že prej, recimo, ne. Tisti, ki mogoče ne se težko odločijo. Ja.
Okay. Kako pa vam sicer okolica in družba, imate občutek, da naredita dovolj dobro podporo za vaše nemoteno in kvalitetno delovanje, kje recimo imate največ težav, če se zdaj mogoče osredotočimo tudi na infrastrukturo, odnos okolice do vašega programa, do vaših varovancev, da tako rečem?
Ja, v bistvu to je tudi prednost, no, da dejansko smo mi v večinskih vrtcih. Tam, kjer smo, smo zelo dobro sprejeti. Sodelujemo, mogoče bi še morala to poudariti, seveda za otroki iz rednih skupin na raznih predstavah, srečanjih. Bom rekla, to je tudi dodana vrednost vrtcev, kjer smo, ker se že tudi drugi otroci srečujejo z otroki s posebnimi potrebami, ne? Oni so včasih, kar bom rekla, zelo direktni, vprašajo, zakaj pa ta fantek ne govori, ali pa zakaj mi nič ne odgovori, ali pa mogoče zakaj pa on na ta način hodi, ali pa je malo drugače. Ne? In potem jim vse razložimo in ponavadi je to za otroke, v redu, jih sprejmajo, zelo radi, se družijo z nami. Tudi, bom rekla, okolica nasploš tam, kjer smo, nas je zelo dobro sprejela, saj smo že dejansko, ne, 50 let prisotni. Kaj se pa tiče, bom rekla, infrastrukture pa prostorov, je še kar prostor za določene izboljšave, seveda za nadgradnje. Ne?
Uh-huh. Ja. Če morda plastično razložite, kje je prostor za te izboljšave?
Ja. Recimo, mogoče bi si želeli kakšnih posebnih terapevtskih še materialov, čist konkretno, mogoče kakšno gugalnico dodatno v skupinah, tu če kdaj kakšen prostor za otroke, ki mogoče, kljub temu, da je manjša skupina, potrebujejo, bom rekla, kar oddih, da se lahko tudi umaknejo. Zdaj so mogoče tudi, so že slišali poslušalci za te sprostitvene sobe, kjer so kake lučke, blazine, ne, da otrok, ki je tudi mogoče preobremenjen z nekimi dražljaji iz okolja, se lahko umakne. Ne. Recimo, da bi lahko tudi v okviru naših igralnih kakšne kotičke naredili. Ne. Uh-huh. Nasplošno mi rabimo dosti terapevtskega materiala, posebnih iger, ne vem, kakšnih komunikatorjev. To je pa precej drago. Ne. Ves terapevtski material, kaki ima znak, da je terapevtski, je to kar cena. Ne. Zdaj pa Mariborska občina, ki je naš financer, dejansko skrbi v teh časih za res osnovne stvari, ne, če je treba kaj kakšno popravilo ali kaj takega, ampak časih tudi, bom rekla, to ni, mislim, ni dovolj, ne, bi si še želeli, ne bi zdaj rekla, da ravno težimo k nekemu nadstandardu, ampak časih nam manjka že kar neka osnovna oprema, ne, ki bi pač dejansko zelo izboljšala naše pogoje dela, pa tudi napredek otrok.
Uhum. Kaj pa recimo mestna infrastruktura, verjetno imate tudi gibalno ovirane otroke, so kje kakšne težave, da morda ne morete česa izvesti zaradi teh infrastrukturnih preprek?
Ja, tukaj, kjer smo mi nastanjeni, dejansko res poskrbimo, ne? Da to, če so otroci, uporabljajo tudi vozičke, tisti otroci, ki ne hodijo, da imamo klančine primerne, ne, ne vem, mogoče razširjene vhode, zdaj pa pač, koliko se to na posameznih enotah ne da urediti. Mogoče je pa ena taka stvar, recimo, ne vem, ograjo bi še mogoče v kakšnem vrtcu rabili, ki bi mogoče malo tisti naš zunanji bivalni del mogoče lahko zagradili, ne? Ker vseeno, mogoče si do težko predstavlja, ampak tudi naši otroci seveda se družijo z vrstniki, imamo skupne urice. Ampak večina otrok tudi dejansko ne sledi toliko navodilom, se tudi izgubi, lahko bega, se česa prestraši je fino, da imamo mogoče, ne, en tak svoj kotiček, da smo tudi ostali strokovni delavci lahko mirni, ne, da bojo otroci ostali pri nas v nekem varnem okolju, ne, da je mogoče res tisto velikansko igrišče, ki je mogoče za nas pa malo preveč. Tako da na nekaterih enotah imamo to urejeno, na nekaterih pa bi se še dalo določene stvari, ne, prilagoditi. Tukaj bi jaz mogoče izkoristila priliko, pa se res zahvalila podjetju Obi iz Maribora. Oni so se res odzvali na praktično skoraj vsako našo prošnjo. So nam že donirali ograjo ravno v tem vrtcu, kjer sem zaposlena v vrtcu Otona Župančiča, enota Alenka. So nam v bistvu potegnili en del ograje, tako da imamo zdaj ta naš vhod pa naše igrišče lepo omejeno in se lahko brez skrbi gibamo. In je to bila v bistvu z njihove strani res mogoče ena malenkost, za nas pa je to zelo veliko. Nam je res olajšalo bivanje na prostem. Se pravim, veliko bi se še dalo narediti, ampak dan danes vse stane. Nič ni zaston. Tako da, ja.
No, vaš zanos tudi nekaj stane, ampak je praktično zaston, ker program je res pester pri vas in med drugim je del vašega programa tudi Mladi športnik, ki letos obeležuje častitljivo 10. obletnico. Pa me zanima, kako je sploh prišlo do ideje za ta program?
Tako, program Mladi športnik v tujini je znan kot Young Athlete program. Je v bistvu v tujini prisoten že več let, tudi na dejansko vseh kontinentih, tako bom rekla. Pojavila se nam je preko specialne olimpijade priložnost, da ga pač izvajamo. Naš center Gustava Šiliha, bom rekla, je zelo vključen, zelo zavzet tudi na področju specialne olimpijade. Naši otroci in mladostniki tekmujejo na igrah specialne olimpijade, prinesejo kar nekaj medalj, tudi iz kakšnih svetovnih iger. Ta program Mladi športnik je pa dejansko nek odgovor na prilagojen športni program v predšolskem obdobju. In mi smo ga začeli, torej 10 let nazaj, izvajati. Je vpleten v naše vsakodnevno delo v vrtcu. Seveda v vrtcu je tudi pomembno področje gibanja, seveda po kurikulumu za vrtce. Ta program je pa neka nadgradnja, ponuja ideje za delo, na kak način otroku, ki pa ima neke težave, ovire, primankljaj, prilagoditi gibalne igre, kako predstaviti neke gibalne pripomočke, da je njemu gibanje zanimivo, da je v gibanju uspešen.
In kolikor vem, ste bili prvi v Sloveniji, ki ste začeli s tem programom
Tako,
Mladi športnik.
Ja, naš center je začel prvi. Zdaj pa bom rekla, je že kar pestro število izvajalcev dejansko po celotni Sloveniji.
Ja, koliko recimo?
Cirka 30, v 30 zavodih se program izvaja. Večinoma v vrtcih, ki imajo tudi seveda oddelke s prilagojenim programom, tudi na nekaterih šolah. Vsako leto se mi izvajalci in koordinatorji programa srečamo, imamo izobraževanja, si izmenjamo primere dobre prakse, se izobražujemo z določenega specifičnega, recimo, področja. Tako da, ja, da dejansko maksimalno otrokom nudimo podporo, in znanje.
Kaj pravzaprav zajema program ta Mladi športnik in komu je namenjen?
Ja. V ta program so vključeni vsi naši otroci v vrtcu. Zdaj pa mogoče, da malo opišem, za nas je že včasih, bom rekla, uspeh ali pa težava otroke naučiti žogati. Nekateri otroci se recimo bojijo žoge. Si tudi ne znajo se spontano naučiti, kako recimo odbijajočo žogo prijeti, kako se plaziti preko ovir, recimo kako prenašati neke osnovne, ne vem, pripomočke, kako mogoče z neko žogo zadeti keglje. In je res strukturiran program, ki daje ideje, na kak način dejansko otroke učiti po res razdelanih sklopih določene gibalne aktivnosti. Ker mi se veliko krat ne učimo na ta način, da samo nekaj pokažemo, otrok pa posnema, to večkrat ne gre. Dejansko res otroka primemo njegove roke, noge, se gibamo z njim, tako da preko nas otroku pokažemo, na kak način se giba, pa na kak način tudi določena orodja, pripomočke, vzame, se z njimi igra.
Ja. In zakaj je pomembno, da se tudi otroci s posebnimi potrebami športno udejstvujejo?
Ja, seveda, ker preko gibanja napredujejo. Če kaj velja, je dejansko to, da gibanje je nek osnovni element, ki mora biti prisoten v predšolskem obdobju, ne samo pri otrocih, ki nimajo težav v razvoju. Gibanje je učenje dejansko, ne? In opažamo, da če otroke učimo in vključimo gibanje, je učenje uspešnejše. Ne? Sploh pa otroci, težko bi zdaj našli otroka tudi v rednih oddelkih, ki bi rekli, o, imamo športni dan ali pa gibalne igre, pa bi rekel, ne, to pa ni za mene. Ne? Vsi so ponavadi navdušeni. Tako bom rekla, mogoče še premalo gibanja imajo otroci dan danes v predšolskem obdobju, bi lahko imeli še več. In je to potem super program, ne, da otroke spodbudimo, da se gibajo, da se na primeren način gibajo, da je gibanje raznoliko, tudi seveda varno. Ne. Prilagodimo pa seveda potem vaje. Ne. Nek otrok na vozičko si mora mislimo, kako pa on zdaj v nekih gibalnih dejavnostih seveda sodeluje, seveda lahko. Ne. Prilagodimo mu mogoče materiale, se on z vozičkom po kakšnem poligonu premika, ne. Mogoče nima manjšo žogo, ima večjo žogo, ki jo lažje prime, mogoče ima, ne vem, žogo, ki je z drugačnega materiala, kot jo ima mogoče nekdo drug, ne. Tako da se trudimo pač prilagoditi in tukaj tudi včasih tak, da določeno opremo imamo, lahko bi pa seveda, ne, še kakšno boljšo žogo si privoščili, ne, mogoče kako senzorno žogo, kakšno žogo z lučkami, z zvončki, ne, to pa je potem že terapevtski material včasih, ki nam tudi manjka, kakšno klančino recimo, ne, bi dodatno rabili kakšne blazine, tako da, ja.
Ja, se pravi, ta program se posebej ne financira?
Ta program financira trenutno Evropska unija. Uh-huh. Ne, in vsako leto, glede na to, kako smo mi uspešni, koliko otrok je vključenih, kako mi tudi podamo to zaključno evalvacijo, na ta način oni rečejo, aha, ste bili pridni in potem naslednje leto dobimo sredstva. Sredstva pa zdaj dejansko dobimo res v obliki tega, da tem vrtcem, ki sodelujejo, zagotovimo majčke za napisom Mladi športnik, pa medalje, ki so res take prave medalje. Ne? Da potem na koncu, ko so te zaključna druženja, otroci res prejmejo nagrado pa nek spomin. Ne, ne zagotavlja pa seveda ta program oziroma Evropska unija zdaj materiala seveda za vse, ker to bi pa bil res velikanski strošek. Ne? Dejansko res nek promocijski material, pa zagotavljajo tudi, da se izvajalci izobražujejo. Ne? Vsako leto je to izobraževanje za ta program brezplačno. Ne? In je to, bom rekla, dejansko kar nekaj. No? Res je vredo stvar zastavljeno.
No pa se da kako oziroma lahko ljudje finančno pomagajo, če bi želeli temu vašemu programu Mladi športnik?
Seveda, ker letos res obeležujemo to okroglo obletnico, pa na splošno bom rekla, smo res pridni. Mogoče še omenim, imamo tudi plavalni tečaj za otroke s posebnimi potrebami. Po zimi prilagojen smučarski tečaj, če je seveda ne, dovolj prijavljenih. Danes ko res dajemo veliko poudarka gibanju. In mogoče bi seveda tukaj vaše poslušalce pozvala, če se mogoče lahko odpovejo kakšni jutranji kavici, bi to za nas dejansko res pomenilo veliko. Lahko bi si ne, še opremili kakšen terapevtski prostor, mogoče nas sliši tudi mogoče še kakšen, ne vem, samostojni podjetnik, ki kakšna dela izvaja, ne pa bi mogoče kje, tako kot sem že omenila, kakšna ograja, karkoli. Veseli bomo, če nas mogoče tudi kontaktirajo, če so mogoče pripravljeni nam priti nasproti. Tako da, ja, s tem namenom smo tudi prišli k vam, se malo predstaviti, da mogoče nas ljudje spoznajo, tako kot ste rekli, smo še kar precej neznani, ne, ljudje ne vejo, da obstajamo in seveda bi bili dejansko vsakega evra zelo veseli.
Kako recimo lahko nekdo, tako kot ste rekli, ja, se je pripravljen odpovedati jutrni kavici, ja. Kako vam lahko pomaga?
Ja. Torej, naš center je pripravil transakcijski račun, na katerega lahko pač poslušalci, kdorkoli nakaže pač kolikor zmore, kolikor se pač ne čutite pač pripravljeni. Seveda pri nas šteje vsak evro, pa bi mogoče tukaj kar povedala. Torej, naš transakcijski račun je SI56-0127-06-03-06-03. 9 0 1 5 6. Sklic je 299 005 -179. Kot namen pa vpišete mladi športnik.
Odlično. No in kot sem že rekel, ne, deseta obletnica, so morda že vidni kakšni rezultati tega programa?
Ja. Seveda, pri nas so otroci, ki so vključeni v naše oddelke, nekateri več časa že pri nas, nekateri so tudi novinci. Tako bom rekla. Za nekatere otroke je že uspeh, ko imamo te zaključne igre, recimo v veliki telovadnici na centru Gustava Šiliha, da oni vstopijo v velik prostor, kjer je veliko oseb, kjer je veliko glasov, nekaj novega. Že to je zmaga za marsikaterega, da se toliko potrudi, se toliko premaga, da naredi tisti poligon, ne, do konca in je to že top mogoče za prvo leto, ne. Tako bom rekla, tudi nekateri starši so presenečeni, kaj njihov otrok zmore, ko imamo te zaključne igre, ne, da je bolj suveren mogoče pri plazenju, pri premagovanju nekaterih ovir, ne. Otroci mogoče na začetku leta imajo težave preplezati eno majhno oviro, pa jo potem čez čas, ko mi vadimo, že suvereno preplezajo, ne, postanejo boljši v gibanju. Tako da ja, absolutno rezultati so različni pri vsakem otroku, glede na njihova pač področja in res moramo tukaj gledati vsakega posameznika posebej, ne. Nimamo mi neke lestvice, da rečemo, otrok je zdaj naredil program ali ga ni naredil, po svojih sposobnostih pač napreduje.
Uhum. Ja, na splošno se mi pa zdi, da ste precej kreativni, malo sem si namreč pogledal vašo spletno stran in sem tam zasledil tudi rubriko Tisoč in ena ideja.
Da.
Kaj je pravzaprav to?
To smo, ja, v teh čudnih koronskih časih smo seveda si zastavili nek cilj, kako bi pa mogoče mi tudi dali staršem ideje za delo in tam je res, bom rekla, ogromno idej, na kak način lahko ustvarjamo z otroki doma, kako jim določeno igro popestrimo, kako se z Lego kockami lahko igramo, rišemo, režemo. Tako da vse starše seveda vabim, da si našo spletno stran pogledajo in tam dobijo dejansko, ja, tudi veliko namigov za delo doma.
Uhum. No, zanimivo se mi tudi zdel zavihek projekt 50 kilometrov za 50 let.
Tako. To je bilo pa tudi v času korone, smo obeleževali 50. obletnico. Mi bi jo seveda praznovali z mogoče kakšnim koncertom celo ali pa prireditvijo, ampak v tem času ni bilo to možno. Smo pa se trudili, pa tudi naše prijatelje, sodelavce, sorodnike, starše smo pozvali, da naj gredo z otroki, z družino na recimo sprehod, pa 50 kilometrov, ne, neko razdaljo prehodijo za, bom rekla, nam v podporo, ne. Tako da smo dejansko individualno, res v manjših skupinah obeleževali to našo obletnico, 50 let. Ja, in so dejansko bila tudi dobre povratne informacije, na kak način so to obeležili, ne, posamezniki. Veliko je, bom rekla, dobrih idej na naši spletni strani, tudi redno objavimo mogoče, kakšne stvari v vrtcu počnemo, tako da ja, vabljenje, da si poslušalci pogledajo tudi, ne, če jih zanima.
Morda še naslov vaše spletne strani?
Ja, naslov spletne strani, če v bistvu samo v iskalnik vtipkate Center Gustava Šiliha, potem pod zavitkom lahko izberete vrtec, ne, tam potem vas pa dejansko vse informacije čakajo, ne. Seveda pa vabljeni tudi na druge, ne, Center Gustava Šiliha ima več programov, si seveda lahko tam še pogledate, ne, če vas kaj zanima.
Ok, Janič, zdaj pa na koncu me zanima še samo to, kakšni so pravzaprav vaši načrti za prihodnost, katere so tiste največje želje oziroma projekti, ki bi si jih resnično še želeli uresničiti?
Tako bom rekla. Nekih, bom rekla, visoko letečih ciljev in planov ne delamo. Dejansko bi nam res največ pomenilo, da imamo tam, kjer smo, zagotovljene optimalne pogoje dela, dovolj, bom rekla, nekega materiala, da bo otroci seveda k nam radi prihajali. Želimo si dobrih odnosov z širšo okolico, seveda z starši. Pa morda še koga zdaj, ki ga je ta intervju mogoče nagovoril, pa mogoče bi si nas želel pobliže spoznati, seveda vabljen. Tako da, ja, bom rekla, program, ta, ki ga imamo, je eden boljših v Sloveniji. Če lahko rečem, tudi boljših na evropski ravni. Ne? Marsikateri otroci s posebnimi potrebami nimajo takšne celostne obravnave, ne? V zgodnjem obdobju. In če že ohranimo ta sistem, ki ga imamo zdaj, pa dejansko res poskrbimo še za čisto nematerialne, okoljske ne, prilagoditve in to mislim, da smo na dobri poti, da delamo v redu. Ne.
Gospod Visočnik, najlepša hvala za vaš čas, za vaše odgovore, za vaše razmišljanja in vse dobro še naprej.
Najlepša hvala tudi vam, da ste se odzvali našemu dopisu. Zelo smo veseli, da se lahko predstavimo tudi na radiju in veliko uspehov pri ustvarjanju vsebin tudi vam. Hvala lepa.
Hvala lepa.